Mio Creta Ponseba Campus FM, il-pluralizmu fix xandir jena kon il-Fitz u l-mistidenti għaj l-lum u Pier Kassar. Pier Kassar, vuċi familjari meta tisamaw, tkun familjari ħafna maqom, kienu kol familjari fuq televizjoni għal-bosta snin fil-qasam tal-sport, kien jiprezenta programmi sportivi u anka rizultati sportivi regolarment, pero Pier kienu kol imexxi dan l-istazzjon Campus FM għal xi snin. Iġifieri għandu ħafna xi jgħidilna llum dwar dan il-qasam tax-xandir ħafna esperjenzi ħafna stejjer. Merħba Pier.
Merħba Colin, grazzi tal-istedina u tislima lill-semmija kollha ta' Campus FM.
Mela Pier, ejja marru lura lejn tmiem snin design meta kont qed wasal biex tiggradwa jew nofs snin design meta kien?
Iktar nofs snin design propjament biex inkunu eżatti fil-bidu tad-designijiet mela jiena dħalt l-Università f'Ottubru tal-1990. Li jissa tiħija ħafna snin ilu.
U kif? U jina zjet minn 30
sena. Tiktar minn 30 sena ilu. U dak iż-żmien kien fetaħ il-kors tal-Communication Studies l-Università.
U kien kors
li kien qed jattira ħafna nies għax kien kors ġdid. Però fil-każ tiegħi ma tiranix biss għax kien kors ġdid, jiena kont fis-sekondarja u fil-primarja kont immur San Luigi. Il-kollett San Luigi. U fl-1900 u xi 82 ġri konna għadna l-ekwivalenti tal-Year 5, Prep 1. San Luigi kienu daħlu Communication Studies.
Wow, da' sekmini. Wow.
U l-ewwel għallima li kenna li sal-luma da' mimlija bil-omor unselmela kienet Lina Brogdoff li fil-konfija tal-Università hija om id-dekan tal-Fakultà tal-Media Knowledge Sciences Professor Noeli. U dik kienet daħlet fil-klassi, u għadni niftakar, u dejjem nirrakkonta di. L-ewwel kliem li qalet, "Good morning, boys. I am here to teach you communication studies. Do not let this word scare you." Dawk il-kliem eżatt. U kienet affaxxinatni did-dinja tal-komunikazzjoni, u dejjem date night iktar ma bdejt nikber għalkemm fis-sekondarja studjajt ix-xjenzi, il-biology, chemistry, il-biologija, l-kimika u l-physics, meta mbagħad is-sixth form complete, meta ġejt biex nidħol l-università, ħassejt li kelli nażel din il-linja u dħalt fil-programm tal-Communication Studies. Ftit xhur wara, il-Parlament Malti beda jiddiskuti il-liġi tax-xandir
tal-1991
li kienet liġi għal dak iż-żmien rivoluzzjonarja.
Ħafna.
Mela hekk l-istat kien qed jgħid li ħajitlaq minn idejh il-dominju assolut li kien igawdi l-istat fuq il-frekwenzi biex wieħed ixandar. U ħajilliberalizza dan il-qasam. Allora aħna dak iż-żmien li konna studenti, fil-verità fetħinna suq li filli kellek ix-xandir nazzjonali biss. Jiena twilit għexht it-tfulija tiegħi. Radio Malta 1 u Radio Malta 2 u TVM. U mbagħad erjel fuq il-bejt.
Laqas il-BFBS malħaqna aħna u l-istazzjoni ta' snin 70.
Però għalkemm niftakar dik l-istruttura ħadra konna sejħu la Rediffusion li għadu għandi sal-luma għax hija artifact storika li kellek żewġ switches Radio Malta u Radio Malta 2. Però f'daqqa waħda aħna infetħinna suq kbir ta' stazzjonijiet li bdew jitwildu me xej.
L-ewwel radio, mbagħad eventualment televizjoni wkoll.
Il-liġi kienet interessanti kollha għax il-liġi dak iż-żmien kienet poġġiet l-obbligu fuq il-Wire and Telegraphy Department li joħroġ tliet liċenzji temporanji lil tliet kumpaniji. U oħroġ il-għaġeb kif ixi f'dan il-pajjiż daw it-tliet kumpaniji kienu. Il-Partit Nazzjonalista, il-Partit Laburista u l-Knisja. Dawk kienu ngħataw trattament differenti mill-oħrajn. Fil-fatt, l-ewwel tliet stazzjonijiet li fetħu kienu dak iż-żmien is-Super One, mbagħad Radio 101 u l-Artik ftit wara. Mela li f'dik l-ordni.
Kollha stazzjonijiet tar-radju.
Kollha stazzjonijiet tar-radju. U f'daqqa waħda n-nies kellha l-għażla, ġri kellha erba' stazzjonijiet jew ħamsa x'għadhom għal tnejn. U hemmhekk beda x-xandir beda jitlef ħafna nies li kienu validi xandara validi li wara ħafna snin ta' servizz li x-xandir nazzjonali iddeċidew raġunijiet tagħhom li imorru ma' dawn l-istazzjonijiet. U allura infetħinna da suq li wieħed ikollu l-istazzjonijiet. U sa meta spiċċajt l-università sal-49 ġiġa kenna Saturation Point Malta ta' 13 stazzjon nazjonali fuq l-FM. Ma nafx jekk kif jgħidu l-Ingliżi hemm jumping the gun, ir-radju tal-Università Campus FM, ir-radju tal-Università ta' Kisma.
Iva.
L-istorja interessanti ħafna. Father Peter, Seraċin Onglot li kien ir-rettur, kellu din il-ħolma li l-Università jkollha l-fuċi tagħha. Però ġara li kienet fadha żewġ frekwenzi nazzjonali li l-awtorità tax-xandir ridet tassenja. U applikaw tliet kumpaniji. Kienet applikat kumpanija li ridet tiftaħ radio nazzjonali f'Għawdex li kien jismu Radio Calypso.
Eżatt. 102.3.
102.3, eżatt. U mbagħad kien hemm l-università li ssottomettiet applikazzjoni u l-movimentazzjoni soċjali l-mass li wkoll issottometta applikazzjoni. U naħseb li l-awtorità tax-xandir ta' dak iż-żmien derilha li biex iżomm il kulħadd kuntent li l-istazzjon hawnx l-applikazzjoni li kienet ta' stazzjon hawnx tagħtilhom u nħoloq Radio Calypso. U xi ħadd ġietu din l-idea ħa ngħidilha brillanti li jaqsam frekwenza. Mela, ir-radju tal-Università u Radio Mass kienu jaqsmu l-frekwenza 103.7. Issa, għalfinijiet ta' min qed jismana, il-liġi tax-xandir tikkontempla li liċenzja tingħata l-kumpanija privata reġistrata mal-MFSA, dak iż-żmien kienet għadha laqqas teżisti, imma rrid tagħmel kumpanija, jiġri Pierre Cassar u Colin Fitz ma jistgħux anke llum japplikaw għal licenzja nazzjonali, rridu jagħmlu kumpanija. Jistgħu japplikaw għal radju tal-komunità, però mhux nazzjonali. U allura bdiet din l-istorja ta' Campus FM. Jiena sakemm ovvjament fetaħ ir-radju tal-università kont għadni student, kont diġà bdejt nimmilita f'numru ta' radijiet li kien hemm Radio 101, RTK, ukoll ix-xandir u dejjem prattikament fil-qasam tal-isport. Kienet xi ħaġa li kienet taffaxxinani u kienet toġobni.
Jiġri bdejt bħala sports reporter inti.
Jiena bdejt bħala sports reporter meta kont għadni t-tieni sena l-università. U l-ewwel biċċa xogħol li qatt għamilt kienet it-tur ta' Malta taċ-ċikliżmu tal-91 li kien f'Ottubru. Meta kien għaw Malta illum mejjet iċ-ċiklista Gino Bartali. U għadni niftakar kienu għaluli mur ir-rapporta il-tiġrija li kienet ħatiġrija u l-istadju tat-tur ta' Malta. U għamel rapport ta' xi design sekonda. U jiena morta tiġifieri.
Għalli ma' stazzjon kienna.
Radio 101.
Radio 101, ok.
U għad iġifieri jiena mur u design sekonda biss. U nammetti li ktibt iktar minn design sekonda. U l-ewwel lezzjoni li tgħallimt prattika kienet li ġi il-direttur maniġerjali ta' dak iż-żmien, Victor Formosa nista' nsemmih, ħares fajna jew qal li meta fir-radju xi ħadd jitolbok design sekonda, tieħ design sekonda tieħ iktar mur erġa' ktibha. Ellis in Welland. Però jiġri jien spiċċajt mill-ewwel u d-dim mikrofonu. Ġi it-taħriġ dak iż-żmien ma kienx bħallum. Jiġri inti kien ikollok forsi t-teorija li kont qed titgħallem mill-università. Però ħafna mill-prattika kont akwista billi tipprova.
Tistax ukoll
li x-xandara ta' qabilna kellhom snin twal ta' esperjenza. Mhux neċessarjament kellhom it-taħriġ akademiku ma kienu xandara li talmu esperjenza kbira li ovvjament tgħallem ħafna minnhom ukoll. Ġieli mhux biss ħankun ċar, ġieli importanti li jkollok background akademiku nemmen illum iktar forsi minn qabel. Però l-arti ta' kif ix-xandar tit ukoll tippratika.
Kien hemm minnhom kellhom xi taħriġ minnaħat tal-BBC jew minn Rediffusion ta' dawk il-preżentaturi klassiċi ta' snin 60 u 70.
Dawk kienu kellhom taħriġ sod ħafna anke Malta kienet ovvjament kolonja Ingliża sal-64 li leħqu ħafna taħriġ professjonali. U mbagħad meta kien hemm dan l-influss tal-istazzjonijiet. Ovvjament bdew ukoll wieħed tiegħek bdew jidħlu nies fil-qasam tax-xandir li ma kellhomx idea. Dak iż-żmien anke l-liġi tax-xandir l-att dwar ix-xandir kien bażiku ħafna.
Aw min jil-menta dwar da, li mistu kienem xie stipulazzjoni għal xie tip ta' akademja, jom xie ħaġa, qabel.
Dejjem kienem il-ħsieb, kollin, dejjem kienem il-ħsieb li jow li tagħmel l-awtorità tax-xandir, dejjem kienem il-ħsieb, u saru ħafna korsijiet, l-istitut tal-ġurnalisti Maltin, il-Press Club kienu għamlu ħafna korsijiet. Jiena li kien jinteressani, mhux kont qed inqalleb f'kexxun li qed għandu n-noti ta' xi 30 sena ilu, u proprju sibsi żewġ korsijiet. Li kienet organizzata kisbir il-Press Club fuq etika fix-xandir, il-liġi tax-xandir, li kienu importanti.
Anka dwar l-isport jekk minn is-sens ma' fis-snin design niftakar wieħed partikolari ġabu wieħed mill-BBC kienu.
L-isport
il-Press Club tal-ġurnalisti sportivi.
U fl-1993 l-università kienet organizzat kors. Għax-xandara minn diversi radijiet li kienu xandara żgħażagħ. U kienu ġabu għallima minn Radio France International u Radio Netherlands Training Center, l-RNTC. Għaddi iftakax kont attendejt fostom xandara stabiliti jew dak iż-żmien, insomma, kienx ġa stabbili kemm Tony Sant nagħmlu mod. Ġifieri li konna flimkien f'dan il-kors ħafna pjuttost dak iż-żmien żgħażagħ li kienu qegħdin jesperimentaw f'dan il-medium il-ġdid. Però kienu żminijiet sbieħ, kien hemm żminijiet fejn sar investiment kbir anka fl-equipment.
Iva.
Kellek tal-mod tipo Radio One Life.
Li kien miegħu Tony Sant.
Li kien miegħu Tony Sant li kien ħolqu l-ex-ministru Joe Grima. Li kien ukoll l-ewwel CEO tal-Awtorità tax-xandir, ġifieri kien bniedem li kien xandar ukoll. Ġifieri dak kien ħoloq stazzjon li kien għal dak iż-żmien state of the art. Iġa anka
il-computers u
kollox kien kellu il-modell kien ġiġa avvanzat ħafna dak iż-żmien, kellek l-Island Sound li kien l-unika stazzjon li qatt ma baqa' mbagħad li kien ixandar kien kollu bl-Ingliż. Li kien ukoll jindirizza il-dawk in-nies li ma jiġux jitkellmu bil-Malti.
Ironikament illum man-nies stazzjon hekk u għandna l-ammont ta' barranin u nies li jitkellmu dik il-lingwa f'pajjiżna huwa enormi.
Eżatt.
U m'għandniex servizz għalihom. U għal-popolazzjoni lokali li hija barranija.
Għandna u m'għandniex għax għandna ħafna stazzjonijiet tal-mużika li għandhom programmi.
Xi programmi bl-Ingliż l-hemm ula huma.
Però hemm li dak
tal-informazzjoni u hekk m'hemmx. Insomma,
kom. Kemm illum ir-radju naħseb ir-rwol tiegħu fis-soċjetà nbidel ħafna milli kien 30 sena ilu. Ana qed nitkellmu fuq era. Fejn ma kienx hawn internet u din min m'għexiex, jiġri għex dak iż-żmien, ma jistax jifhimha.
Eżatt.
Għax illum kulħadd imdorri, inkluż aħna, li nafsu buttuna u l-informazzjoni sibnija li rridu aħna. Dak iż-żmien l-informazzjoni kienet biss fuq il-gazzetti, bil-kustjoni li jinti minn fila xie jasaf l-għodi u jimbidlu l-affarijiet u mandekx l-axħar aħbar, u r-radju kien l-unika mezz lokali Malti li jwassal il-messaġġ dirett għad-ġurnat nisemmija.
Eżatt, għax il-televizjoni fit-tmienja ta' velaxija l-aħbarijiet konti toq tistenna sa' tmienja.
Jien niftakar, jien għu għan kellum l-idea. Li kienet dak iż-żmien toqgħod isflef 1992 jew 1991, kienet xi ħaġa vera
rivoluzzjonarja.
Konna nitilgħu b'ajruplan żgħaj nhar ta' ħadd. U nagħmlu rapporti ta' traffiku x'qed jiġri f'Malta. Timmaġinadi fl-1991. U jiena kont wieħed minn dawk li kont volontier. U kont ikun dejjem imwerwer għax dal-ajruplan kif jinqata' kien ajruplan
żgħir
ħafna six-seater u jekk ikun ir-riħ kien jibda jitbanda qesu biċ-ċakarta. U kellna sistema switch niftakar kont iwaħlu isha bkalamita. Li dan nixelu jien u bil-headphones naqbad mal-istazzjon. Hekk jisimgħuk il-Maltin. Ġi illum anke llum jekk timmaġa seb wara bil-limitazzjoni ta' 30 sena ilu. In-nies ta' dak iż-żmien li kienu jmexxu dawn l-istazzjonijiet kellhom il-viżjoni li jagħtu servizz li kien rivoluzzjonarju.
U dak iż-żmien ma kienx hemm Google Earth u Google Maps u dal-affarijiet. Ġina
konna ntiru u niftakar waħda minnhom konna ntiru, konna nibdew man-naħa tal-Kosta ta' Malta kont nara l-Coast Road jien u kont nibda ngħid il-ħadd kienu jħorġu ħafna nies wara l-offsinar. Konna nibda isma' il-Coast Road qiegħda mimlija bil-karozzi, speċjalment meta tasal viċin Pembroke jew viċin il-Awra. Jew inkella konna ntiru fuq iċ-ċentru ta' Malta u nibda ngħidu isma' l-ħamrun hemm ħafna trafiku.
Ġvil wana wana mela di fil-1991 u
ma' tul il-ġimma ma' tkonna morru bil-karozzi tagħna. nipparkjaw. U natu se eċavek, inti teħel. Sakent pur postiħor, kien ikollok problema, jindi stakar il-roundabout taħdej tal-Marsa, tal-Enemalta, fej kien hemm il-power station l-antika. Dika, minn zemżem, jajem iġa mal traffiku.
Ġi kien ikollok CCTV,
kien ikollok il-xaħat bħalna li kien għatu zaħi, kien kelli 20 sena jinda kizmin, li konna lesti ninvestu il-ħin tagħna, ma konx għamlu għal-flus ta' għax ir-rati dak iż-żmien kienu ċinċri. Ma konx ta' konta mila xkont temmen fil-medium. Aħna konna nies li konna nagħmlu sija attwal ġo stazzjon magħluq inkluż dal-istazzjon hawnhekk biex nipproduċu programm. Mingħajr twieqi fil-fatt għalfinijiet tan-nies li qed jisimgħu dan il-programm. Qegħdin fl-istudju li għadu kif inhu 30 sen ilu. Wasal fi żmien li ħaj jiġi ovvjament mibdul, però huwa stazzjon huwa kamra mingħajr tiegħha. Ma nafux għaddej barra tista' tkun dħalt tkun ix-xerr, però nemmen li dawk in-nies ma tantx fadal minnhom, illum ir-radju sfortunatament aħna li nħobbuh jiena u inti, irridu naċċettaw li jekk mhux se jinbidel laqqas ħafna mill-popolarità tiegħu. Ma dekx ħlif Campus FM u forsi l-istazzjon nazzjonali u xi stazzjon ieħor kważi programm informattivi xejn.
Naqsu ħafna mużika biss.
Mużika biss u żgħażagħ tal-lum jippreferu jkollhom platforms bħal YouTube, Spotify li jażlu huma xi qed jisimgħu.
Iva, iva, iva.
Għad-dinja qed tinbidel.
U biex inkunu ferm mhux mużika biss, ikun hemm paroli, imma ġeneralment dejjem fuq xi ċajta jew xi storja umoristika jew xi ħaġa dwar is-social media u x'qed tagħmel Kim Kardashian u x'naf jien, jiġifieri affarijiet li mhumiex ta' ċertu intelligenza ħa ngħidlek.
Kun ma tiġqol ma tiġ ħafna ħin, ħafna ħin u sforz biex tagħmilhom.
Hemm spazju għalih ta' wkollha għan entertainment.
Ma jiena ngħid li kull prodott jekk in-nies iriduh, mela hemm spazju għalih. L-isfortuna li meta tagħmel prodott li fil-ferma tiegħek ikun prodott tajjeb u li mhux neċessarjament hemm suq għalih. Allura dik bdiet l-avventura tiegħi fil-qasam tar-radju.
Ġifieri mbagħad wasalt biex tiggradwa.
U mbagħad il-ħadd mort l-artikej, l-artikej konna grupp ta' nies żgħar li konna nagħmlu programmi sportivi jiġifieri li kienu interessanti ħafna. U hemmhekk ukoll meta tibda taħdem f'dan il-mestier kif jgħidu titgħallem affarijiet li fil-kotba ma ssibhom. Naqsam miegħek żewġ episodi.
U semminna ftit mill-personalitajiet li ħdimt magħhom f'dak iż-żminijiet.
Ifimni kien hemm ġifieri meta konna il-101 kien hemm nies bħal Charles Saliba, John d'Emanuele, Monica Attar, John Bandi, kien għadu qed jibda l-karriera tiegħu. Ġifieri kien hemm ħafna nies li Victor Tabone li jiġi f'moħħi wkoll u mbagħad l-isport immexxi minn Charles Camenzuli, kien hemm ħafna nies illum saru avukati li kienu jaħdmu fl-isport.
Kien hemm programm popolarità Malcolm d'Emanuele.
Emanuele u ġo Aquilina u fil-fatt dak il-programm jien kienu qabduni nagħmel it-tiġrijiet tal-bebbux. Kont nagħmel kummenta jiena waħda mill-iktar affarijiet li kont inħobb nagħmel kienet kummentari tal-isport.
Niftakar.
U l-ewwel sport li kkummentajt fuq Radio 101 kien it-tiġrijiet ta' żwiemel tal-Marsa. Laqqas biskont naf fejn għall-korsa, imma rridu lil xi ħadd li jirriplejsi għal-bniedem li kien titolari li kien Simon Bonello u daġi li kien jaħdem fil-weekend b'shift u rridu xi ħadd. U jiena x'ridt għax vera kont inħobb ir-radju, kont volontier qed nipprova. U għamilt l-ewwel ġimgħatej immur nħares biss. Mat-tielet ġimgħa bdejt. Wara ftit sirt b'vuċi familjari għax kont nagħmel kummentarji tat-tiġrijiet ta' żwiemel għalkemm nerġa' ngħid jiena t-tiġrijiet ta' żwiemel qatt ma kienu l-forte tiegħi jew xi ħaġa. Nammetti ma mhix biex l-iktar sport li kien jaffaxxinani imma minn xi kien rid nibda. U kont naħseb nuri ċertu emozzjoni f'dawk il-kummentarji li mbagħad wasluni biex nimxi l qudiem nidħol fil-futbol nikkummenta t-tim nazzjonali Malti.
U meta jkollok ċertu edukazzjoni, anke tkun ġejt l-università u x'nafin, meta tkun kommentatur u turi dik l-emozzjoni, turi daqxie intelligenza f'dak li qed tgħid, naħseb is-semgħa japprezzaw kizjet.
Tgħin ukoll u jiena hemm li inti r-radju peress li m'għandekx stampi, titwassal l-emozzjoni jekk għandek il-ground għandek ħafna nies jgħidu, jekk il-ground waqgħet ħemda x'it-tim Malti għala żewġ gols kisaħu bieret, anke l-għażla tal-kelma.
Iva, iva.
Ġi l-għażla tal-kelma bil-Malti, għax aħna qed nitkellmu bil-Malti, trid tkun qed tfiham kull kelma li qed tuża u kemm jista' jkun għax tul is-snin daħlu ħafna kliemek bastardi għat najdu bil-Ingliż tibbildjaw u tiċċoppjaw minn kollox, speċi u anke
m'għandniex għalfejn użaw.
L-isport, l-isport kien kompliċi fi għadi, l-isport, il-programmi ta' t-tisjida u kolla komplew sawru dawn il-klim li ma' jeżistux jew li jista' daħlu fil-lingwa. Ġi importanti, għalfejn forsi kontnu dik it-tip ta' emozzjoni li kienet importanti. Però biex niġi għall-istatju ta' Metamort l-Artike, zewċ episodi li jgħalmuk ħafna. Darba minnom kien ikonna program il-ħadd fil-ħodu f'xi 6:30 ta' fil-ħodu. Dak iż-żmien mingħajr internet kollha niġri inti biex tikseb l-informazzjoni kont tuża teletext tar-raj. U kien ikonna lil xi ħadd jisma' l-BBC fil-ħodu
il-Well Service
u jtina update. Wieħed minnhom kien Pierre Briffan, seleb il-memorja tiegħu, Pierre sfortunatament miet feta żgħira ħafna, kien ġurnalist dedikat ħafna, miet qasir il-lu għamol, però kien dedikat fil-ħodu kien iċempel Pierre lil Pierre u kien jgħid jisma' l-mod isem din l-aħbar hemm dit-transfer tista' tinkludija. Ekkon naġibuħom l-ħbarijiet, immaġina xej diffikultà biex tagħmel program 20 minuta, mhux bħalhom tista' iddaħħal il-laptop miegħek u taqra.
Mela.
U jiena kelli l-iskript ħafna minnu kien ikun handwritten, jiġri miktub bl-idej. U t-tardi jgħid ftit biex immur fl-istudio issa mill-kamra ta' fejn konna aħna sal-istudio forsi kien hemm 30 metru ta' jew laqqas kien hemm 15-il metru. Però intlaqt niġri bil-karti f'idejja. U xin kon diħel fl-istudio, kien hemm il-bib tal-aluminium u x-xoffa tiegħu, tfixkil fiha waqal l-iskript minn idejja, ġbartu malaj, tħall fl-istudio kif poġġejt irrealizzajt li ma kienx fl-ordni li kien oriġinali. U ma kellix page numbers. U llum distudent tal-università, waħda l-affarijiet li ngħidilhom, jgħu ma ssibhom miktuba fl-ebda ktieb. Jekk għandek skript sfus, luż, għamillu. Il-peġna, għax jekk jaqalek minn idejk, dik waħda. Dal-oħra kellna każ fejn kien hemm bniedem li kien qed jippreżenta l-programm fil-ħodu u inti tidħol taqra l-aħbarijiet sportivi. Meta l-istess il-ħadd fil-ħodu fis-sitta u nus ta' fil-ħodu ma kienx ikun hemm ruħ fl-istudju ħlif dal-bniedem u jien. U da iddeċida li jmur iġib sidi mill-librerija. U kol dak iż-żmien ħafna mill-mużika kienet bis-sidi, ġi ma kienx hawn hard disk.
Ma hard disk
kienu għadhom fil-bidunet.
Iva.
Però ma nafx ġara da kienar, però dan il-bniedem mar biex iġib id-diska, jien spiċċajt il-programm tiegħi u realizzajt xi nħarist il fuq li din persuna ma kienx hemm. Kont waħdi fl-istudio u
on air, live.
On air, però l-istess biex nagħtu stampa l-nies bħalissa qegħdin aħna mejda daqsxejn twila, Colin qiegħed għandu desk quddiem u għandu l-apparat quddiem, qiegħed innaħal oħra b'microphone biss. Jien anke kuku qomt biex nipprova mmur nitfi l-mikrofon, kelli 3 sekondi biex nasal u tatni rasi. Hemmhekk tgħallimt ukoll l-arti tal-improvvizzazzjoni. Kien żmien il-World Cup tal-94, jiena li kont insegwi l-futbol sew u kelli l-parola faċile forsi, ma weħilx komplejt u fil-verità ma komplejt għal xi 20 minuta, forsi komplejt dawk 3 minuti għax il-persuna ġi għax ftakar li jiena kont qed nispiċċa il-programm. Però dawn huma episodji ħelwin. Però jgħalmuk ħafna.
Tagħmel isemmi li l-dnub il-mejjet fil-qasam tax-xandir tar-radju huwa id-deder il-kwiet, il-silenzju.
Sakemm is-silenzju mhux qed jikkomunika fejn qed huwa funeral, fejn inti titħalli pawża biex tagħti l-impressjoni li hemm id-dija, mid-dwejja, il-silenzju għalik kifat l-ikbar għadu tal-radio, għax inti taħseb li m'hemm xejn jew waqaf biddel l-istazzjoni. Ġri, u bil-mod il-mod imbagħad spiċċajt l-istudji tiegħi u kienet ħarġet vacancy, kienet ħarġet pożizzjoni il-radio tal-università. U jien applikajt għalih għadi, kont għandi spiċċajt il-kors, ġejt għall-intervju, diġà kelli ftit esperjenza fir-radju u ġejt aċċettat.
X'pożizzjoni kienet?
Dak iż-żmien kienet assistant producer.
Assistant.
Jiġifieri jiena tħalt letteralment fl-iktar skala ħajdu hekk kien radju żgħira nkunu ċari, kontna tim ta' xi 5-6 minn nies dak iż-żmien. Imma kont assistant producer. Il-kap tal-istazzjon dak iż-żmien kien Charlie Sherry u kellna xi ħadd mill-Kanada jismu Joe Cote li kien jgħallem l-università kif tikteb għar-radju u kien qed jipproduċi xi programmi hawnhekk. Fl-istess nifs li qed jiġri dal-iżvilupp feġġew l-istazzjonijiet tat-televiżjoni. kellek l-autorità ta' Xandir li kienet fetħet Channel 12 li kien stazzjon kulturali edukattiv kien jagħmel ħafna dokumentarji tajbin ħafna. Kellek il
Education 22.
L-22, però kellek il-Super One.
Il-Super One,
li kien beda. U ftit iktar wara kien beda Net TV.
Eżatt.
U Smash TV. Iġbri emmek.
Żgur Smash TV.
Bdew ukoll f'daqqa waħda ġi dal-pajjiż filli kien sitwazzjoni fej ma tistax tajt kelma fuq ir-radju jekk mhux fuq ix-xandir nazzjonali. Filli f'daqqa waħda ftaħna l-bibien għax ma daw biex inkomplu nikkumplikaw il-landscape, daħħalna l-istazzjonijiet tal-komunità. Bl-ewwel wieħed ikun Radju Rona immexxi minn Albert Spiteri n-naxxar li wkoll kien jaħdem hawn, kien wieħed mill-ewwel ħaddiema fil-radju tal-università.
U kien l-ewwel stazzjon tal-komunità.
U kien stazzjon tajjeb ħafna mija u kien hemm l-istazzjoni immexxi mid-dar tal-Providenza li kien ma kienx sa fejna fih ma kienx ixandar is-sena kollha ma kien ixandar f'ċertu xhur tas-sena biex jiġbor il-fondi.
U biex nagħtu l-informazzjoni li semmija stazzjoni tal-komunità, il-frekwenza tagħhom qed twassal biss ftit mili madwar minn fejn qed ixandru.
Dik kienet l-idea li inti jkollok stazzjon tal-komunità li jwassal l-aħbarijiet tal-komunità. L-idea oriġinali. Tul is-snin inbidlet ħafna, l-idea baqgħet hemm jew il-liġi baqgħet hemm, imma fil-verità huma ftit ħafna ħlief l-istazzjonijiet li jsibu f'għawdex li iwasslu din il-mission statement. Ġifieri ħafna minnhom saru stazzjonijiet ta' mużika.
Iva niftakar fis-snin design, pereżempju kien hemm stazzjon San Juan kien jismu DJ's Radio, ismu miegħu.
Eżatt, ġifieri xi Mario Tofinio.
Li ta' training, ta' taħriġ lill-boss ta' preżentaturi.
Sewwa qed tgħid għax jiena kont wieħed minn dawk li kont ngħallem f'dak il-programm, ħarreġ il-ħafna żgħażagħ fl-arti ta' kif tuża l-mikrofonu. Li hija xi ħaġa nobbli wkoll. Imma ġifieri allura f'din id-diskursata qegħdin naraw kif żviluppa.
Mela.
Ix-xandir.
Iva.
Lat dwar ix-xandir. Għax l-awtorità tax-xandir dejjem hemm kienet, l-awtorità tax-xandir twaqfet fil-61 meta Malta kienet għadha kolonja. U l-Ingliżi mill-ewwel ħasbu li dal-imbierek pajjiż tant kien maqsum politikament anka dak iż-żmien li l-għan prinċipali tal-awtorità tax-xandir kien li assigura il-bilanċ, l-imparzjalità. Xi ħaġa li niżlet sal-lum. Illum ħafna huma imparzjalità u da. Però naħseb fuq din nistgħu nitkellmu f'iktar dettall fil-programm jew.
Appuntu fil-fatt iva, issa nkomplu l-ġimgħa d-dieħla nagħmlu t-tieni parti ta' din il-konverżazzjoni ma' Pier Kassar ikompli jgħidilna dwar x'ġara fis-snin design, l-late feministin design fil-karriera tiegħu. Ħanħallu hawnhekk meta bdejt bħala assistant producer ma dak iż-żmien kien jiseħħ ir-radju tal-università li stabbilixxejna li kien jaqsam il-frekwenza mal-MAS
ma Radio Mass, eżatt, ma Radio Mass.
Movimentazzjoni soċjali. Trid tgħidilna x'tip ta' programmi kienu jixxandru dak iż-żmien u eventwalment naslu wkoll imbagħad tal-bidla meta sar campus. FM. Però dan kollu l-ġimgħa d-dieħla, Pier Kassar innuhu pjaċir nitkellem miegħek, jiena Colin Fitz ngħidilkom saħħa u jnaqdu magħna għal edizzjoni oħra ta' il-pluralizmu fix-xandir bħallum ġimgħa fl-istess ħin. Grazzi.